Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم.
Po ata që besuan, migruan dhe luftuan për rrugën e Allahut, dhe ata që strehuan dhe ndihmuan, janë besimtar të vërtet. Atyre u takon falje mëkateve dhe furnizimi në mënyrë të ndershme. Ndërsa edhe ata që luftuan më vonë, e që u shprëngulën dhe luftuan së bashku me ju, janë të njëjtë me ju në të drejta. E si pas dispozitave të Zotit, farefisi ka më përparësi ndaj njëri tjetrit, se sa ensarët e muhaxhirinët me sallahu di në holësi për çdo send.
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mëngjesit po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ibrahim Reisi, deklaroi se shkëmbimi i të burgosurve që ndodhi mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës ishte kryer thjesht për arsye humanitare. Presidenti Reisi, i cili ndodhet në New York për të marrë pjesë në sesionin e 78 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, i bëri komentet të hënën gjatë një takimi me menaxherët e lartë të mediave amerikane, pasi Irani dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës zbatuan një marrëveshje shkëmbimi të burgosurve të ndërmjetësuar nga Katari. Duke vënë në dukje se shkëmbimi të burgosurve midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës ishte një masë thjesht humanitare, presidenti i Iranit shtoi: "Patjetër çdo hap që ndërmerret nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të përmbushur angazhimet e tyre do të jetë ndërtim besimi për ne." Më tej në fjalën e tij, presidenti Reisi e përshkroi promovimin e marrëdhënieve me fqinjet e Iranit si një nga politikat kryesore të administratës së tij, duke theksuar se arsyeja kryesore pas disa problemeve në marrëdhëniet e vendeve të rajonit ka qenë ndërhyrja e huaj, veçanërisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prania e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajon nuk do të krijoj siguri, ashtu siç normalizimi i marrëdhënieve mes disa vendeve arabe dhe regjimit sionist nuk do të sjell siguri për këtë regjim, shtoi ai. Presidenti iranian më pas vuri në dukje llogaritjen e gabuar të bërë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe disa vendeve perëndimore gjatë razirave të vitit të kaluar në Iran, të cilat pasuan vdekjen e një vajze të re iraniane. Shtetet e Bashkuara dhe disa vende perëndimore, për shkak të një llogaritje të gabuar, imagjinuan se nëse mund të menaxhonin një pjesë të trazirave në Iran, do t'ja arrinin qëllimet e tyre. Megjithatë, kombi iranian nuk bashkëpunoi me rebelët dhe me ata që pritën rendin dhe sigurinë e vendit, dhe komploti i hartuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe disa vende perëndimore dështoi plotësisht. Unë besoj se nëse Shtetet e Bashkuara dhe disa vende perëndimore nuk do ta kishin bërë këtë llogaritje të gabuar, procesi i shkëmbimit të burgosurve mund të kishte ndodhur më herët se kaq, tha presidenti iranian. Gjithashtu, presidenti Reisi voi në dukje dështimin e të ashtuquajturës politik e preksionit maksimal të shteteve të bashkuarat Amerikës kundër Teheranit, duke sugjeruar që menaxherët e medjave amerikane duhet të nxisin zyrtarët e tyre që të rishqyrtojnë politikën e vendosjes së sanksioneve kundër kombit iranian, sepse iranianët janë të vendosur për të kapërcyer problemet dhe kur nuk do të dorëzohen ndaj sanksioneve. Shefi i ekzekutivit iranian hodhi poshtë edhe njëherë pretendimet e perëndimit për shitjen e armëve nga Teherani në Rusi për të përdorur në luftën kundër Ukrainës, duke thënë se qeveria e Ukrainës deri më tani nuk ka arritur të ofrojë ndonjë dokument të fortë në këtë drejtim. Marrëdhëniet e Iranit me Rusinë në fusha të ndryshme politike, ekonomike dhe të mbrojtjes datojnë shumë vite para luftës në Ukrainë, dhe çdo ndërveprim dhe shkëmbim midis dy vendeve në fushën e mbrojtjes i paraprin luftës në Ukrainë, theksoi presidenti iranian Ibrahim Reisi. Ai shpreu edhe njëherë gatishmërinë e Iranit për të ndërmjetësuar midis Ukrainës dhe Rusisë në një përpjekje për të dhënë fund luftës, dhe i kërkoi Shteteve të Bashkuara të Amerikës të bëjnë më shumë përpjekje për të dhënë fund konfliktit në vend që ta nxisin atë. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit dhe sekretari përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara u takuan në New York. Sipas agjensisë së lajmeve Iran Press, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ibrahim Reisi, i cili ndodhet në New York për të marrë pjesë në sesionin e 78 të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, u takua dhe diskutoi me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, zotin Antonio Guterres. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, në krye të një delegacioni politik të nivelit të lartë, mbërriti dje në aeroportin John F. Kennedy në New York për të marrë pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Fjalimi në sesionin vjetor të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, takimi me disa krerë shtetesh dhe fjalimi para iranianëve rezident në Amerikë do të jenë ndër planet e presidentit Reisi në udhëtimin e tij në New York. Sesionet vjetore të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, si ngjarja më e rëndësishme politike ndërkombëtare, janë një mundësi e mirë për konsultime politike ndërkombëtare, të cilat ofrojnë edhe dialog dypalësh për shkak të pranisë së shumicës së zyrtarëve të lartë të vendeve të botës. Dy shtetas iranian, të cilët u liruan gjatë shkëmbimit të të burgosurve mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kanë bërritur mbrëmë në Teheran. Sipas raportit të agjensisë së lajmeve Fars News, Reza Sarhangpur dhe Merdad Moin Ansari janë dy nga pesë shtetasit iranian që u liruan gjatë shkëmbimit të të burgosurve iranian dhe amerikan. Dje në mesdit, ata mbërritën në Doha, kryeqytetin e Katarit, dhe natën e kaluar, avioni me të cilin ata udhëtonin u ul në aeroportin ndërkombëtar Mehrabad të Teheranit. Pas zbatimit të kësaj marrëveshje, pesë iranian të burgosur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u liruan dhe dy prej tyre u kthyen në Iran. Një person ka shkuar në një vend të tretë për të bashkuar me familjen dhe dy të tjerë kanë shprehur dëshirën për të qëndruar në Amerikë. Në këmbim, 5 të burgosur amerikan në Iran janë dorëzuar Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ministria e Punëve të Jashtme e Koreas së Jugut publikoi një deklaratë duke konfirmuar lajmin për transferimin e fondeve të ngrira të Iranit në Katar dhe shprehu shpresën për përmirësimin e marrëdhënieve midis Seulit dhe Teheranit. Siç bën të ditur, Agjencia e Lajmeve IRNA, duke cituar faqen zyrtare të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Koreas së Jugut, në deklaratën e kësaj ministrie thuhet se fondet iraniane që u bllokuan në Korenë e Jugut për shkak të sanksioneve financiare kundër Iranit, së fundmi u transferuan me sukses në Katar me bashkëpunim të ngushtë midis vendeve përkatëse. Mëtej, deklarata e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Koreas së Jugut shton: Qeveria e Koreas së Jugut, me mirëkuptimin e qartë se këto fonde të ngrira i përkasin popullit të Iranit, ka vazhduar komunikimin diplomatik dhe konsultimet me vendet përkatëse për të zgjidhur përfundimisht çështjen e fondeve të ngrira. Ministria e Punëve të Jashtme e Koreas së Jugut shtoi se qeveria e Koreas së Jugut shpreson që transferimi i fondeve të ngrira të Iranit do të shërbejë si një mundësi për të zhvilluar më tej marrëdhëniet midis Seulit dhe Teheranit në të ardhmen. Ministri i Jashtëm i Arabisë Saudite ka nënvizuar domosdoshmërinë e gjetjes së një zgjidhje politike për Sirinë, duke shprehur përkushtimin e Riadit për stabilitetin dhe integritetin territorial të vendit arab të shkatëruar nga konflikti. Princi Faisal bin Farhan Al Saud, shefi i diplomacisë Arabisë Saudite, e bëri këto koment të hënën në një takim me Geir Pedersen, të dërguarin special të Kombeve të Bashkuara për Sirinë, në marginat e sesionit të 78 të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Gjatë takimit ata diskutuan zhvillimet më të fundit mbi një zgjidhje politike të krizës siriane dhe përpjekjet e ushtruara nga Mbretëria e Arabisë Saudite dhe Organizata e Kombeve të Bashkuara në këtë drejtim, tha Agjencia Shtetërore Saudite e Shtypit në faqen e saj të internetit. Princi Faisal përsëriti gatishmërinë e Mbretërisë së Arabisë Saudite për të bërë të gjitha përpjekjet për të arritur një zgjidhje politike të krizës siriane, për të ruajtur unitetin, sigurinë, stabilitetin dhe integritetin e Sirisë dhe për të arritur përparim dhe prosperitet për popullin e saj, shtoi kjo agjenci. Angazhimi i Arabisë Saudite për ruajtjen e suverenitetit të Sirisë vjen pasi Riadi dhe Damasku në muajin mars të këtij viti ranë dakord për të rifilluar marrëdhëniet diplomatike dhe për të rihapur ambasadat respektive pas më shumë se një dekade ndërprerje të marrëdhënieve. Ky veprim nxiti edhe vendet e tjera arabe të garojnë për rivendosjen e marrëdhënieve me Sirinë. Moska ka denoncuar Bashkimin Evropian për zbatimin e një sër kufizimesh ndaj rusëve që kërkojnë të udhëtojnë në bllokun prej 27 vendesh, duke e përshkruar këtë vendim si absurd. Komisioni Evropian, krau ekzekutiv i Bashkimit Evropian, publikoi një shënim sqarues në fillim të muajit shtator, duke ndaluar rusët të sjellin makinat e tyre personale në vendet antare të bllokut evropian. Komisioni Evropian gjithashtu ka parlajmëruar se artikuj të tillë si telefonat inteligjent, laptopët dhe produktet kozmetike ishin në rrezik të konfiskimit. Të hënën, Ministria e Punëve të Jashtme Rusisë tha se kufizimet kalojnë për tej pikës absurditetit dhe kishin për qëllim të shkaktojnë dëme në mënyrë specifike për rusët e zakonshëm dhe ta bëjnë të pamundur hyrjen e qytetarëve rusë në Bashkimin Evropian. Dëshira e dëshpëruar e leadershipit aktual të Bashkimit Evropian për të ngritur një perde të re të hekurt në Evropë është tashmë plotësisht e dukshme, duke kufizuar sa më shumë që të jetë mundur mundësinë e komunikimit midis njerëzve, shtoi deklarata e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë. Perdja e hekurt i referohet barrierës politike dhe ushtarake të ndërtuar nga ish bashkimi sovjetik pas përfundimit të luftës së dytë botërore, në një përpjekje për të shkëputur plotësisht veten dhe aleatët e tij në Evropën lindore dhe qendrore, nga kontakti i hapur me botën perëndimore. Ministri i Mbrojtjes i Gjermanisë njoftoi dërgimin e një pakete të re ndihme me vlerë 400 milion euro për Ukrainën në vazhdim të politikave luftnxitëse të perëndimit. Siç bën të ditur agjencia e lajmeve IRNA, ministri i Mbrojtjes i Gjermanisë Boris Pistorius tha se paketa e re e mbështetjes së vendit të tij për Ukrainën do të përfshijë municione të tilla si predha me eksploziv të lartë, mortaja dhe raketa. Ministri i Mbrojtjes i Gjermanisë theksoi gjithashtu se Ukraina ka nevojë për municion më shumë se çdo gjë tjetër. Boris Pistorius më tej shtoi: përveç municioneve, në këtë paket mbështetëse përfshihen edhe pajisje të tjera ushtarake si mjetet të blinduara dhe sistemet të çmimit. Mëtej, ministri gjerman i mbrojtjes vuri në dukje vlerën e kësaj pakete të re të ndihmës për Ukrainën dhe theksoi: këto municione janë ato për të cilat Ukraina ka më shumë nevojë. Përveç kësaj, ne do të japim atyre mjete mbrojtëse dhe sisteme të çmimit. Ne jemi gjithashtu të ndërgjeshëm për sezonin e dimrit dhe do të dërgojmë veshje dhe sisteme ngrohje në Ukrainë. Kjo paketë ndihme ka vlerën e 400 milion eurove, tha ministri gjerman i mbrojtjes Boris Pistorius. Duke i referuar raketave me rrezet të gjatë veprimi të quajtura Taurus, ministri gjerman i mbrojtjes tha: qeveria gjermane duhet të vlerësoj plotësisht këtë çështje dhe dërgimin e këtyre llojeve të armëve. Nuk është vendosur ende nëse qeveria federale gjermane do të dërgojë këtë lloj rakete në Ukrainë apo jo, tha ministri gjerman i mbrojtjes. Ndihma totale e Gjermanisë për Ukrainën në vitin 2022 ishte rreth 2.17 miliard dollar dhe ka arritur në 5.85 miliard dollar gjatë vitit 2023. Pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Gjermania është bërë vendi i dytë që ka mbështetur më shumë Ukrainën në luftën me Rusinë, si nga ana financiare, ashtu dhe nga ana e pajisjeve ushtarake. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Në vazhdim për ju të nderuar dëgjues, kemi përgatitur një program kushtuar këshillave të Imam Aliut alayhiselam. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Mendimi i Imam Aliut alayhiselam në Nahjul Balagha. Në këtë emision të ndërruar miq do të flasim mbi të drejtat reciproke të popullit dhe pushtetarëve nga këndvështrimi Hazreti Aliut alayhiselam. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Një nga çështjet e rëndësishme në Nahxhul Balagha janë të drejtat dhe obligimet që kanë ndaj njëri tjetrit pjesëtarët e një shoqërie. Në këtë libër Imam Aliu alayhiselam ka trajtuar lloje të ndryshme të drejtave. Ai flet mbi të drejtat morale, civile, mbi të drejtat politike e ndërkombëtare, si dhe mbi të drejtat e njerëzit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi pikpamjet e Imam Aliut alayhiselam në lidhje me të drejtat reciproke të pushtetarëve dhe popullit. Njeriu është qenie sociale. Ai ndryshe nga krijesat e tjera nuk mund t'i plotësojë vetëm nevojat e tij. Njeriu që kërkon mirëqenie dhe jetë të lumtur, duhet të bashkëpunojë me njerëzit e tjerë dhe të marrë përsipër një pjesë të punëve sociale. Është e qartë se në shoqëri janë të nevojshme rregullat që përcaktojnë detyrat e pjesëtarëve dhe normat e marrëdhënieve mes tyre. Kjo çështje bëri që të krijohen edhe të drejtat. Të drejtat janë një tërësi normash dhe ligjesh ekzekutive që përpilohen me qëllimin e ruajtjes së rendit në shoqëri dhe programimin e marrëdhënieve mes njerëzve dhe popujve. Por për fat të keq, gjatë gjithë historisë në mënyrë të hapur dhe të fshehtë, të drejtat sociale të njerëzve janë shkelur nga pushtetarët dhe njerëzit janë bërë viktima të shtypjes dhe agresionit të adhuruesve të pushtetit. Poseduesit e pushtetit dhe të pasurisë kanë përpiluar në mënyrë të njëanshme sistemin e të drejtave dhe detyrave mes tyre dhe popullit, dhe kanë detyruar popullin t'i bindet pushtetit të tyre pa respektuar të drejtat e tij njerëzore. Në këtë mes Aliu dhe pushteti i tij janë ndër të paktët pushtete në të cilat të drejtat reciproke të pushtetarit dhe popullit janë respektuar në nivel të lartë. Nga pikpamja Imam Aliut alayhiselam, raporti mes të drejtave dhe detyrave në çdo vend dhe në veçanti në lidhje me të drejtën dhe detyrat e qeverisë ndaj popullit dhe njëri tjetrit është i pandryshueshëm. Hazreti Aliu alayhiselam gjithmonë thekson mbi të drejtën reciproke të popullit dhe pushtetit dhe thotë: "E drejta më e madhe për të cilën obligon Zoti është e drejta e pushtetarit ndaj popullit dhe e drejta e popullit ndaj pushtetarit." Imam Aliu alayhiselam gjatë pushtetit të tij afro 5 vjeçar, me gjithë problemet dhe sabotimet e shumta të shoqërisë së kohe, në fjalët dhe veprat e tij i kushtonte rëndësi të veçantë të drejtave publike të popullit. Ai në hutben 216 në Nahxhul Balagha, të drejtën për shpjegim dhe fjalë e konsideron shumë të thjeshtë, por në zbatim shumë të vështirë dhe të rëndë. Ai Hazret në vazhdim thekson: "Nëse njëri ka të drejtë ndaj tjetrit, atëherë dhe tjetri do të ketë të drejtë ndaj tij. Nëse dikush do të kishte të drejtë ndaj tjetrit dhe tjetri të mos kishte të drejtë ndaj tij, atëherë ai dikush do të ishte vetëm Zoti i madhëruar dhe askush nga robët e tij." Si rrjedhimi Imam Aliu alayhiselam marrëdhëniet mes pushtetarit dhe popullit nuk i konsideron si marrëdhënie mes pronarit dhe skllavit dhe kundërshton ata pushtetar, të cilët e konsiderojnë veten sundues të popullit dhe bëjnë çfarë të duajnë, dhe askush nuk mund të shprehë mendimin e tij përballë këtyre sundimtarve. Imam Aliu alayhiselam parashikoi të drejtat dhe obligimet për pushtetarët dhe popullin me qëllim mbrojtjen e interesave kombëtare. Imami në hutben 34 në Nahxhul Balagha i shtjellon kështu këto të drejta: "O njerëz, unë që jam pushtetari juaj, kam të drejta ndaj jush dhe ju keni të drejta ndaj meje, por e drejta juaj mbi mua është që unë të kërkoj gjithmonë të mirën tuaj dhe me rritjen e të ardhurave, të shtoj paga dhe mirëqenien tuaj dhe për shtimin e dijes dhe diturisë të shtoj nivelin arsimit dhe edukimit për ju. reciprokisht të drejta që kam unë biju është të respektoni besën që më keni dhanë, të më doni të mirë në prani dhe në munges, sa herë që të ftoj për ndonjë punë, të më përgjigjeni pozitivisht dhe të bindeni urdhrit tim. Njëri nga shokët e tij lavdëroja i shumë i Mama Leon alayhiselam, ai e kritikoi atë dhe u kujtoi njerëzve se pushtetari kundrejt zbatimit të detyrave të tij nuk duhet të pres lavdërim dhe admirim nga populli dhe populli me të tilla veprime. Nuk duhet të dëshmojë servilizëm dhe dyfytyrësi, të cilat po të përhapen në shoqëri, do të kenë pasoja të rrezikshme. Në fakt imami u kujton njerëzve se pushtetari është njeri si të gjithë dhe nuk është i pagabueshëm. Në rrjedhim, nëse populli përkrah pas një kusht çdo veprim të pushtetarit, kjo do të kishte pasoja të rrezikshme. Pra është detyrë popullit që në rast se ndjen apo vëren gabim nga ana e pushtetarit, ta thotë të vërtetën pa frikë dhe të kritikojë veprimet e pushtetarit, dhe asnjëherë një veprim i tillë nuk duhet të shkaktojë zemërim dhe urrejtje ndaj popullit, sepse është detyrë pushtetarit që para se të veprojë të këshillohet me popullin. Imami në hutben 207 thekson, niveli më i ulët i pushtetarve është tipi i atyre që dëshirojnë të krenohen, të lavdërohen e të admirohen, sepse kjo dëshirë çon mendje madhësi dhe arrogancë. Nëse i duan dhe i lavdërojnë disa njerëz për kryerjen e punëve të rëndësishme, këtë mos e bëni për mua, sepse veprat e mia janë vetëm për arsye të obligimeve, dhe përgjegjësive dhe obligimeve që më janë ngarkuar nga Zoti dhe nga ju, dhe akoma nuk i kam kryer ato plotësisht, dhe kryerja e detyrës nuk ka kaq shumë lavde. Një tjetër princip në të cilin Hazreti Aliu alayhiselam ka zbatuar është këshillimi me të tjerët dhe shfrytëzimi i ndihmës mendore të tyre. Zoti në ajetin 38 të surës Shura, duke folur për cilësitë e mira të besimtarve, thotë: dhe ata që konsultohen mes njëri tjetrit për punë të përbashkëta. Në këtë rast, imami i këshillon shokët e tij kështu: pasi të keni folur me të mençurit dhe vepërmirët, mos flisni me mua, dhe pasi të keni folur me urrejtësit dhe veprëqinjt, flisni me mua, dhe mos mendoni se unë e kam të vështirë të dëgjoj fjalën e drejtë, apo se kam ndërmend të refuzoj kërkesat tuaja. Ai që e ka vështirë të dëgjoj fjalën e drejtë, do të ketë dyfish më të vështirë zbatimin e drejtësisë. Pra mos nguroni të këshilloheni me mua dhe të thoni fjalën e drejtë, sepse unë nuk e shoh veten të pagabueshëm dhe nuk jam i sigurt në zbatimin e vendimeve, vetëm nëse Zoti më ndihmon. Hazreti Aliu alayhiselam, përveç legitimitetit hyjnore, konsideron të domosdoshëm dhe përkrahjen popullore për pushtetin islamik. Nga pikpamja e tij tek populli, duhet të krijohen kushtet mendore, shpirtërore, morale dhe kulturore, me qëllim që vetë populli të dëshirojë drejtësinë dhe pushtetin hyjnor. Si rrjedhim në kushtet kur pas vdekjes së profetit të nderuar, u zhduket drejta e Aliut për pushtet, megjithëse fuqia e shpatës së Ali ibn Abu Talibit ishte e njohur nga të gjithë. Ai nuk pranoi që me shpatë të fitoi të drejtën e tij dhe për ruajtjen e unitetit të muslimanëve qëndroi në shtëpi. Kjo nuk është në kohën kur kalifati ishte e drejtë hyjnore ati Hazreti dhe profetit sallallahu alaihi wasallam e kishte prezantuar atë si pasardhës së tij. Hazreti Aliu alayhiselam në lidhje me këtë në hutben 22 të Nahjul Balagha thotë: për ne është një e drejtë dhe nëse neve nuk na jepet pushteti që është e drejtë e jona, ngjitemi sipër në deve dhe vrapojmë për të marrë të drejtën tonë, sado që të zgjas. Imami dhe në hutben 3 përmend një pikë të rëndësishme dhe thotë: betohem për atë që krijoi njeriu, se nëse nuk do të ishte prania e këtij populli, se nëse nuk do të ishte vendosur kështu fati për mua dhe nëse Zoti të mos kishte lidhur besën me të diturit, që të mos heshtin përballë pangopsisë së zullumqarëve dhe vuajtjeve, dhimbjeve dhe urisë të përvuajturve, do të kisha hedhur tutje kurorën e hilafetit, dhe ashtu si në të kaluarën, do ta neglizhoja dhe ju do ta shikonit se në këndvështrimin tim, bota juaj nuk vlen sa teshtima e një dhije. Kështu vërehet se qëllimi i pushtetit të Hazret Aliut a.s. është mbrojtja e të përvuajturve përballë padrejtësive dhe marrja e të drejtës së të përvuajturit nga zullumqari. Padyshim që duhet mbrojtur e drejta e të përvuajturve, dhe kjo është besa që ka lidhur Zoti me dietarët, se nëse ata nuk do të përkranin të doptit dhe të përvuajturit, do të jenë përgjegjës përballë Zotit. Përshëndetje të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Iranit të bukur islamik. Ju ftojmë të na ndiqni, të informoheni më tej me këtë vend të bukur.
E janë me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar, jemi pranysh me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Të nderuar dëgjues, me siguri e kujtoni se në edicionin e kaluar filluam një udhëtim në provincën Markazi, që ndodhet në qendër të Iranit, dhe ju njohëm me disa nga atraksionet e kësaj province, i cili për shkak se ishte vendlindja e Imam Khomeinit rahmatullahi alejhi, themeluesit të Republikës Islamike të Iranit, është shndruar në një vend i cili vizitohet nga mijëra njerëz të rajoneve të ndryshme të Iranit. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim të këtij programi. Rrethi Khomein është rrethi më i ugur i provincës Markazi, me një sipërfaqe prej 2267 km2. Ky rreth ka klim të ndryshueshme në stin të ndryshme dhe ka dimër shumë të ftohtë dhe verë me klim mesatare. Ndërbjeshkët e lartësisë më të rëndësishme të këtij qyteti mund të përmendim malin Kuh Sang, Dez, Shani dhe malin Haft Savaran, shtat kalorësit. Bimësia që mund të shihet në qytetin Khomein është afërsisht e njëjtë dhe ka të njëjtën formë. Pjesa më e madhe e zonës është kryesisht kaçube, e përsa i përket kullotave konsiderohet rajoni varfër. Llojet bimore vendase të këtij rajoni përfshin Gavan, Katira, Rigon, Anginaria, Kastar, tulipanët e kuq dhe të verdh. Bujqësia dhe blegtoria formohet në themelet e ekonomisë së qytetit Khomein, dhe produktet më të rëndësishme bujësore janë patatet, qepët, fasulja, gruri dhe elbi. Suvenirët e këtij rrethi janë produktet e qumshtit, produktet e kopshtit dhe mjalti. Gjuha dhe dialekti i popullatës së rrethit Khomein është ndërthurje persishtes dhe dialektit Lori, ndërsa ndër vendet më të rëndësishme historike dhe fetare të këtij rrethi mund të përmendim shtëpinë dhe vendlindjen e Imam Khomeinit rahmatullahi alejhi. Turben Imam Zade Ismail, Imam Zade Abul Hasan Abdullah, Kalaja dhe Shtëpia Mohta Shami. Në bazë të dokumentave historike, territori i sotshëm gjeografik i rrethit Khomein në të kaluarën ishte pjesë e rajonit të gjerë të rrafshnaltës së Iranit, i cili gjatë periudhave të ndryshme historike është quajtur me emra të ndryshme. Grekët e kanë quajtur këtë rajon me emrin Media, për arsye se ky rajon ishte pjesë e dinastisë antike persiane Mede. Në tekstet dhe burimet gjeografike islame, ky rajon është përmendur me emra të ndryshme, si Kuhestan, Djebel, Gahestan dhe Irak Axhem. Më vonë, një pjesë e gjerë e territorit të Irak Axhem është quajtur me emrin Timre, e ndërsa më vonë ky rajon është quajtur me dy emra: Timre Ulja, Timre i Sipërm dhe Timre Sufla, Timre i Ulët. Që Timre Ulja tani konsiderohet territori gjeografik i rrethit Khomein. Në bazë të burimeve të kufizuara historike, mësohet se fama e rajonit Timren dhe Khomein përpara përhapjes së Islamit dhe gjatë shekujve të parë të Islamit ka qenë më e madhe se që ishte në periudhat e më vonshme, dhe burimet e fundit historike në të cilat është përmendur rajoni Timre i përkasin shekullit të 5 dhe të 7 Hijri Kamari. Dhe më pas përgjatë 400 viteve nuk ekzistojnë kurfar burimesh historike të cilët do të shpjegojnë situatën dhe gjendjen e këtij rajoni. Mirpo në librin Nashatul al-Kulub, që i përket shekullit të 8 Hijri Kamari, është folur për karakteristiket e rajonit të lartë përmendur, gjë që tregon se sipas shumë gjasave, emri Timre në kohën e shkrimit të këtij libri ishte shndruar në emrin Kemre. Emri Khomein në burimet historike është përmendur në formën Khobehin ose Khomaihein. Dhe për herë të parë në librin Historia e Profetëve dhe Mbretërve, i cili është shkruar 1000 vite më parë, është përmendur emri Khayman.
Radioparastudy.com/sq, të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin E jani me ne në Iran.
Qyteti Khomein është qendra e rrethit Khomein me lartësi 1815 metra nga niveli i detit dhe ndodhet 65 kilometra larg qytetit Arak, do të thot qendrës së provincës Markazi. Ajo çfarë i jep karakteristikë të veçantë qytetit Khomein është ekzistenca e shtëpisë së familjes e Imam Khomeinit rahmatullahi alej, që gjendet në një prej lagjeve të vjetra të këtij qyteti. Kjo shtëpi është një prej objekteve që i përket periudhës së dinastisë Gaxhari të Iranit dhe është ndërtuar më shumë se 200 vite më parë. Arkitektura e ndërtimit të këtij objekti është arkitekturë e stilit lindor islam. Materiali ndërtimor kryesor i këtij objekti përbohet nga qerpiçet, balta dhe druri dhe konsiderohet prej shtëpive të rralla në Iran, e cila ka 4 oborre. Hapësirat që janë ndërtuar në këtë objekt janë dhomat e dimrit, dhomat e verës, kuzhina, salloni, hapësira e mbrëmjeve, hapësira e luleve, hapësira para hyrëse të shtëpisë, kulla, depoja, vendi i mallrave, ahuri i kafshëve, pellgu i fontanës, kopshti i vogël dhe korridori. Secili prej 4 oborreve, së bashku me dhomat rreth tij, ka funksion të veçantë. Sikur që për shembull oborri i jashtëm përdorej për mbajtjen e klasave mësimore dhe mbajtjen e kuvendeve për të diskutuar çështje fetare, ndërsa oborri i brendshëm përdorej për jetën e familjes së të ndjerit Haxhi Sheikh Mustafa, babai i Imam Khomeinit rahmatullahi alej. Gjyshi dhe babai i Imam Khomeinit rahmatullahi alej, që të dy kanë qenë hoxhallar dhe personalitete të shquara e me ndikim në rajon. Forma e arkitekturës, korridorit dhe vendkalimet e ngushta dhe të ndërthurura me njëri tjetrin, objektet e dy kullave ushtarake në këndin verior dhe jugor të Kalas, që për fat të keq kulla jugore është shkatëruar, tregojnë më së miri gjendjen shoqërore dhe politike të asaj kohe dhe tregojnë për pasigurinë, konfliktet dhe trazirat që kanë ekzistuar në atë kohë. Ky objekt me sipërfaqe rreth 4300 metra katror është bler nga gjyshi Imam Khomeinit në vitin 1255 Hijri Kamari. Ajtullah Pasandideh, vëllai Imam Khomeinit, në kujtimet e tij transmeton se kjo shtëpi ka qenë vend strehim të njerëzve të pastre gjatë periudhave të vështira të sulmeve të grupeve rebele në qytetin Khomein. Të gjithë mblidheshin në këtë shtëpi. Gratë dhe fëmijët vendoseshin në dhomat e shumta të kësaj shtëpie, ndërsa burrat hipnin në kullat e vrojtimit dhe mbronin hapësirën e kalas dhe dobonin sulmuesit dhe bandat rebele. Ky kompleks, në vitin 1378 të kalendarit iranian, që përkon me vitin 1999 me kalendarin e krishter, është regjistruar në listën e trashëgimisë kombëtare të Iranit dhe gjatë të gjithë stinëve të vitit mirëpret vizitorët dhe turistët nga rajonet të ndryshme. Gjithashtu është me rëndësi të dihet se hapësira dhe ambienti shtëpiak në të cilin ka lindur Imam Khomeini, themeluesi i Republikës Islamike të Iranit, është ambient shumë i thjeshtë. Lideri i ndjer i revolucionit islamik të Iranit në atmosferë të tillë ka kaluar periudhën e fëmijërisë dhe adoleshencës, do të thotë në mënyrë shumë të thjeshtë dhe modeste. Mirë po gjatë jetës së tij të frytshme ai mori përsipër udhëheqjen e një lëvizje të madhe shoqërore politike, e cila i dha jetë të re muslimanëve të botës. Në mesin e personaliteteve dhe figurave me ndikim në historinë e njerëzimit, kanë ekzistuar edhe ato personalitete që për masat e ndikimit të tyre kanë kaluar kufijtë e vendeve dhe kanë depërtuar edhe në zemrat dhe shpirtin dhe kulturën e popujve të tjerë. Imam Khomeini rahmatullahi alayhi ishte personalitet i tillë në historinë e njerëzimit. Ajo çfarë u bë shkak për prezantimin dhe përhapjen e ideve të Imam Khomeinit rahmatullahi alayhi në botë ishin mesazhe të çmuara dhe të qarta që i jepte për të gjithë botën në bazë të mësimeve të Islamit, dhe revolucioni islamik u shfaq si program për të realizuar pikërisht këto mesazhe. Kalaja Salah Mokhtasham gjithashtu është një prej monumenteve të çmuara historike të qytetit Khomein. Kalaja Salah Mokhtasham i përkiste periudhës së dinastisë Gajari dhe aspekti i strukturës së ndërtimit dhe arkitekturës konsiderohet objekt me vlerë të madhe. Stili i ndërtimit, dekorimet dhe hapësirat e brendshme, skeleti i ndërtesës dhe lloji materialeve ndërtimore që janë përdorur në ndërtimet e këtij objekti e kanë bërë atë të jetë një vepër e veçantë e arkitekturës. Në bazë të burimeve dhe dokumentave, gjerësia e kësaj kalaje në të kaluarën ka qenë shumë e madhe. Aktualisht kjo kala ka mure të larta në të katër anët. Në anën jugore të saj, mbi një mur të saj ekziston një vepër dekorative që quhet Kapela Evropiane, dhe kjo hapësirë përbën pjesën dhe ndërtesën kryesore të kësaj kalaje. Objekti kryesor përfshin disa dhoma të ndërthurura, hapësira e brendshme të cilave është zbukuruar me vepra dhe skulptura artistike. Në një prej dhomave të këtij objekti ndodhen dhe ruhen dokumentat dhe fotografi që i përkasin familjes së Salara Mokhtasham. Para dhomave ekziston një hajat i madh, i cili nga të dy anët, me shkallë, është i lidhur me oborrin e jashtëm. Pamja jashtme objektit kryesor me shtylla të zbukuruara me pllaka gipsi, të zbukuruara me mbishkrime që ndodhen mbi portat e zbukuruara, tërheq shumë vëmendjen e vizitorëve. Ky monument historik në vitin 2002 është regjistruar në listën e veprave të trashëgimisë kombëtare të Iranit. Përkra veprave dhe monumenteve të çmuara historike, një prej koleksioneve më të rëndësishme dhe ndroshta më të plota të veprave artistike të përpunuara mbi kurë të Iranit, ndodhet në Khomein,
i cili përfshin simbolet, mbishkrimet dhe skulpturat historike të rajonit timre. Këto vepra artistike të punuara mbi gur, të cilat janë krijuar si rezultati i eksperiencës dhe bindjeve fetare dhe kulturore të paraardhësve të popullit të Iranit, mund të vërehen mbi shumë shkëmbinë në pjesën jugore të provincës markazi të Iranit. Në ato periudha në të cilat nuk ka ekzistuar mënyra të shkruarit dhe metoda dhe stili jetesës transmetohej tek gjeneratat e ardhshme me anë të pikturës dhe skulpturës, janë krijuar këto vepra artistike të punuara mbi gur. Duke hedhur një vështrim mbi faqet e shkëmbimeve në rajonet Homein dhe Golpaigan, kuptojmë si njerëzit e parë dhe primitiv kanë mësuar diturinë dhe eksperiencën e pastaj vetë ata e kanë bartur eksperiencën dhe diturinë e vet tek gjeneratat e ardhshme, pikërisht nëpërmjet këtyre veprave artistike dhe simboleve të krijuara mbi gur. Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fund. Por unë ju lësërish takim në programit që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: Birim, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikurse lak tokën me shiun e qiellit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguar i Zotit sallallahu alaihi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alaihi ve sellem dhe e pyeti atë: O i dërguar i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkenstarve, në cilin tubim është mirë të marrë pjesë? Profeti sallallahu alaihi ve sellem ju përgjigj: Nëse është dikush që duhet të marrë përsipër rritin e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkenstarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të padituris? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriun kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërimet të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriun drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jone pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe të familjes së tij të pastër në një mënyrë unike na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast, profeti sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtetë ai ka ardhur për të më vizituar mua." Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve është sigurisht brenda shoqërisime dhe kushdo që është në shoqërinë time është me të vërtetë në shoqërinë e Zotit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.